Kom, ons word stil voor die Here. Driemaal heilige God, dis met groot versigtigheid en omsigtigheid wat ons nie sommer maar net instorm in die teenwoordigheid nie. Ons weet dat die woord sê dat die Here Jesus het eenmaal ingegaan en vir ons 'n ewige verlossing bewerk. Ons weet dit. Maar toch, Here, wanneer ons tot U nader kom, dan wil ons dit doen met groot respek en met eerbied. Want U is die wynstok en ons is die lote. En dis iets wat ons baie keer vergeet. En dit maak dikwels dat ons as die loot verkeerd groei en nie soos wat U verwagting is as landbouer vrug lewer en vrug dra nie. En daarom wil ons nou in ootmoed wil ons voor U buig en ons wil U erken as die God wat ons vanoggend gehoor het ook, wat ons saam gelees het in U woord, die God wat na ons luister wanneer ons roep, die God wat ons uithelp, die God wat ons siel versadig, wat ons aanraak, wat ons lewe bestuur, wanneer ons gewillig is om voor U te buig. Dis met daardie gesindheid wat ek in hierdie oomblikke saam met elke broer en suster, elke jongmaat voor U buig. En tot U roep en vir U vra, Here, spreek, ons wil luister. In Jesus se naam. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 37. Psalm 37. En ons gaan daarvan saam lees vanaf die eerste vers. Het is weer Dawid wat praat, wanneer hy vir ons baie duidelik hierso een probleem skets. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onrecht doen nie. Want soos gras sal hulle gauw verwelk en soos groen gras spruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde, en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here, dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Vanoggend se tekst van oordenking, laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer, en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig en jou reg, soos die middag. Swyg voor die Here en verwag Hom. Wees nie toornig op Hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig, want die kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan, om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle boog sal verbreek word. 'N klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose, want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie. En in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom. En die vyande van die Here soos die pragt van die weivelde. Hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie. Ek ken van hulle ook. Maar die regverdige ontferm hom en gee. Jy gesien die verskil tussen die goddelose en die regverdige. Die goddelose leen, maar die regverdige gee. Is nogal 'n interessante beginsel, miskien wil ek eendag net met u daaroor so 'n bietjie ook praat. Want die wat, vers 22, want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeruie word. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbeha in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon, want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart. Sy gange sal nie wankel nie. Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby, en kyk, hy was daar nie. En ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here. Hulle toevlug in tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Vriende, net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. As dit duidelik genoeg is, miskien net weer vir my seun vir hom so 'n bietjie vir ons van die ligte af te sit, dat dit mooi duidelik uitkom, want hy wys nou vanaand weer daar, maar niks hier nie. So nou sal julle sien of ek weet wat aangaan op my boodskap. Vriende, vers 39 het ons goed gedink om vanaand vir u net as teks van oordenking voor te hou, tesame met Psalm vers 5 ook, wat ons vanoggend aan die voorgehoud. Vers 5 is my so kosbare, kinderlike gedagte, laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy, jy moet mooi gaan kyk daar in die Bybel in vers 5, daai hy, die ei, is geaccentueer, met ander woorde, hy het 'n kapie op, en hy sal dit uitvoer. Dit sluit dan by ons gedagte van vanoggend, u en ek wat so hard probeer om ons eie probleempies en dinge op te los. En dan vers 39 is my weer 'n kosbare woord, maar. Al wanneer ek die woord maar vir my kosbaar vind, is wanneer dit in die Bybel voorkom. As jou kind vir jou sê maar pa, dan weet jy hier kom 'n ding, né? So dan is dit nie positief nie, maar in die Bybel wanneer hy praat oor maar, dan sal altyd vir my hierdie gedagte wat kom, maar die hulp van die regverdiges is van die Here. Hulle toevlug in tyd van benoudheid. Vanoggend het ons met u beginne praat oor, hoe ken ek die wil van God? En ons wil vanavond moet u verder daarover praat, liewe broers en susters, en wanneer u daar bo sien, dat ek vir u aankondig waaroor gaan ons praat, die tekst en een groot boot daar op die see vaar, dan is dit ook met een groot doel wat ons dit daar vir u sit. Want ons gaan vanavond ook so'n bykie na die maritieme wereld kyk. Maritieme wereld verwys na die see, na bote, ensovoorts. En vanochtend het ons met u gepraat oor 'n paar gedagtes, hoe ken ek die wil van God vanuit Psalm 31? Gaan dit maar net weer vannacht vir u noem, en dit is dat u en ek as mens moet bereid wees om my totale afhanklikheid van God te besef. Gewone hoe lang kan het my behoef vat om te wonder wat het ek weer aangevang. Misschien het gevoel kabouse kansie, laat ons sien of iets terugkom. Baie dankie my broer. Nou wees hy niks daar nie. Ons het vanochtend gepraat oor besef die afhankelijkheid van God, uit Psalm 31 uit. En dit is my so belangrijk dat ons moet weet, dat ek kan nie die wil van God vind, wanneer ek nie oorgegewe is om te besef, u en ek self kan niks doen nie. En dan het ons gekyk, die van u wat hier vanochtend nie kon wees nie, moet maar gaan kyk om die CD te kry, ek moet algeheel op God vertrou. Wanneer ek die wil van God soek, dan wil ek soms so by mense hoor, wat dink jy, wat dink jy? Dis nie verkeerd om raadsmanne te hê nie, dis nie verkeerd om ander mense se insette te kry nie. Maar dit moet nie jou finale besluit beïnvloed nie. Verstaan jy wat ek bedoel? My vertroue moet 100% op God wees. En dan het ons opgemerk dat ek algeheel moet oorgee aan God. Ek moet besef, wanneer die woord daar sê, in u hand gee ek my gees oor. Is daar die Hebreëse woord ruach, wat ek vir jy verduidelik het, dan kom sit ek my wil, my intellek, my emoties, my vermoëns, my passie, my drijfkracht, noem al die wonderlike kwaliteite wat u en ek as mens individueel het, kom sit ek het op die altaar neer en ek sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Want so het ek vir u verduidelik, soms is Godse wil heeltemal 'n ander pad wat u en ek in gedagte gehad het. En dan moet ek gewillig wees om daar te kom. En ons het afgesluit met die gedagte, ek moet wag op God. Ek moet wag. Wanneer u miskien so klein bietjie my persoonlikheid het, dan het ek 'n geneigtheid om die son te gaan optel. U sien? Want ek wil hê dit moet gouer skyn môreoggend, want ek het baie planne wat ek wil doen. Nee, jy leer om te wag. Jy leer om God te soek in gebed. Jy leer om hom te herinner aan sy beloftes, en jy leer om uit sy hand uit te ontvang. Terug na Psalm 37, dan kom ons achter, in hierdie Psalm is daar voortdurende wisselwerking, wat David ooreenkomste, vergelykings, teenstrydighede vir ons uitstippel tussen die goddelose mense en die regverdige mense, en ek verstout my dit te sê, ek dink ek het ook al vir u voorheen uit Psalm 37 'n boodskap of twee gebring. Hierdie wisselwerking, merk ek op, is vir David ook 'n stryd. Hy kan nie verstaan, hoe gaan dit dan goed met hierdie goddelose mense? Kom ons praat in ons tyd in 2013. Ek het getende vir hierdie werk. Ek was eerlik. Ek het niks omkoopgeld gegee nie. Ek is die laagste van die tennis, maar ek kry nie die werk nie. U weet waarvan ek praat. Ek het aansoek gedoen vir 'n pos. Ek weet ek is die best gekwalifiseerde persoon. Ek weet ek het niemand probeer beïnvloed nie. Wie kry die pos? Iemand wat baie, baie laag gekwalifiseerd is as ek. Here, hoe werk dit? Wat is fout? Ek was so oortuig, dit is die wil van God, dat ek hierdie nuwe pos gaan kry. Want u sien, ek het selfs gebid, Here, as ek hierdie nuwe werk kry, dan gaan ek meer as my tiende gee. Ons probeer soms met God onderhandel. Maar geliefdes, hoe weet ek, was dit die wil van God, dat ek hierdie werk moes kry? Vanavond wil ek met u weer praat oor, hoe ken ek die wil van God, En ek wil begin deur vir u te vertel van 'n man George Müller, party spel hom M-U-E-L-L, party spel hom M-U-L-L, en dan in sy oorspronklike vorm ook nog, het hy ook die kolletjies op die U. 'N man wat geleef het in die jare 1805 tot 1898, 'n man wat baie geskrifte ook die lig laat sien het, 'n man wat goddeloos was, goddeloos, 'n man wat sy pa se geld gesteel het, toe sy pa vir die staat gewerk het, op 10-jarige ouderdom gesit en dobbel het, terwyl sy moeder aan die sterf was by die huis. 'N jong man wat op 20-jarige ouderdom al 'n paar keer in die tronk was, weens sy lewenstyl. Maar 'n jong man wat in 'n omgewing van 20, 'n waaragtige bekering tot God gehad het, en geliefdes, wat in sy tydperk wat hy vir God gewerk het, plus minus 75 miljoen rand, dit verwerk na vandagse terme toe, deur sy hande gehad het, want George Müller was 'n man van geloof, was 'n man wat geleer het, om die wil van God te soek, totdat hy hom kry, was 'n man wat 'n predikant geword het uiteindelik, maar uiteindelik as man van God sy merk gemaak het in die Christendom, in die wêreld, deurdat hy 'n geloofslewe geleef het, om God te vertrou vir elke sent wat hy nodig gehad het. En so die Here vir hom in sy leeftyd, as ons nou vat, hy plus minus, hy is op 92 jaar en 'n paar maande dood, kom ons trek die eerste 20 jaar daarvan af, wat hy God nie geken het nie, kom ons maak het 'n ronde getal, vir 70 jaar het hy God geken en hom gedien. En in hy 70 jaar het God hom amper 1.1 miljoen rand elke jaar gegee, sodat hy God se werk kon doen. Ek kan doen met daai miljoene jaar, stem jy saam? 'N man, vriende, wat 117 skole op die been gebring het vir minderbevoorregte kinders, weggooi kinders, straatkinders. 'N man wat plus minus bygedra het tot die opvoeding van 120.000 kinders. 'N man wat in sy lewe vroeg ook 'n matroos was. 'N kaptein van 'n skip. En dis waar ons by die eerste gedagte kom van die skip wat ek na verwys het. 'N man wat eendag terwyl hulle moes invaar by die hawe daar in Italië, was daar 'n sekere volgorde wat die skipper, die kaptein van hierdie boot, moes hy 'n sekere volgorde, 'n sein kry. Daar was nie die tyd van radio's nie, of selfone nie. Hy moes gekyk het, daar was 4 ligte wat sou aankom van die hawe hoof af, wat sou wys wanneer dit veilig is om hierdie hawegebied binne te gaan. En daarom, vriende, het hy vir sy matroose, toe hulle buite saam met hom staan op die boeg, en hy is besig om instruksies te gee, het hy vir hulle gesê, sien julle daar die ligte? Ja, kaptein, ons weet van hierdie ligte, daai ligte moet al 4, moet groen wees, hulle moet in lyn wees, dan kan ons invaar. Hy sê, ja, dit is so, in die maritieme wêreld, in die maritieme bedryf, dit is hoe dit werk. Maar kom ek leer julle 'n geestelike les, oor hierdie 4 groen ligte. En dit is by hierdie 4 groen ligte, wat ek vanaand met u wil, 'n bietjie stil staan. Wanneer u in u lewe stoei, en wanneer u angs beleef, en wanneer u benoud is, is hierdie 4 groen ligte, vriende, die maatstaf, is ek besig om die wil van God na te jaag, na te volg, of is ek besig om my eie wil te probeer implementeer? Hierdie 4 groen ligte moet in lyn wees. Ek het begin deur 'n lighuis te gebruik. En daar die lighuis wat daar staan, weet ons in die moderne tyd, kan skepe nie meer sonder klaarkom nie, want daar die lighuis waarsku vir die skepe, soos hy omgaan, gooi hy 'n ver, kilometers ver, vriende, as jy in die nag op die see sou wees, en jy kyk en jy sien 'n lighuis, sal jy om kilometers ver oor die water heen, sal jy daai lighuis se lig opmerk en hy sê vir jou, moenie nader kom nie, hier is gevaar. En toe sê George Miller vir hierdie matroose, die eerste groen lig wat julle daar sien, wanneer jy besluite moet neem in jou lewe en wanneer jy die wil van God moet ontdek vir jou lewe is, wat is jou begeerte? Ek wil so bietjie wees, soos vanoggend wil ek uit my persoonlike omswervinge in die bediening en die geestelike realm waarbinne ek beweeg, het ek vir baie jare as leraar, as jongman, as geredde jongman, het ek baie jare vinde, tot ongeveer 9 jaar gelede, so kom ons sê, plus minus 16 jaar van my geredde lewe, het ek gehoor, jy mag nie begeerte sê nie. Ek sê winstig, het ek geleer, by ander christene en goedbedoelde mense, nee, jy praat nie oor jou begeerte sê, as God sê, jy moet van hierdie krans af spring, spring van die krans af, hy sal vir jou een parachute op jou, rug sit, jy sal onveilig aankom. Daar is tye wat jy God blindelings moet glo. Daar oor het ek nie een probleem nie. Maar ons beweeg soms op so een heiligheidswaadspoor, dat ons die werklikheid, vriende, met die onwerklike verwar. En baie keer gebeur dit dat goedbedoelde kinders van die Here, en ek was meer as een keer was ek ook so een goedbedoelde kind van God, dan benadeel jy jouself, omdat jy dink, jy doen die wil van God. Jy dink, as jy die pyniging, die foltering deurmaak, jy dink, as jy die skade ly, dat jy super heilig. Jy is nie. Ek het by slotsom uitgekom, geliefdes, dat jy soms dom dinge doen, en in jou hart eindelijk ongelukkig is met God. Want hoekom het hy dit of dat van jou weggeneem? Vooral materialisties gesien. En ek wil weer terugkom, vriende, na die afgelope beroep wat ons gehad het na Brits toe. En ek het weer by hierdie punt uitgekom wat ek myself moes afvra, wat is jou begeerte? En voor ek kon antwoord wat is my begeerte, was daar weer hierdie aanval hier in my gemoed. Jy mag nie begeerte sê nie, jy moet net doen wat God wil hê jy moet doen. Geliefdes, ek wil hê, jy moet vanavond saam met my 'n bietjie blaai in die woord van die Here. En dit is die rede, vriende, hoekom my worstelstryd so lank was, dit kon baie gauwe verby gewees het. Omdat ek, en ek dank die Here ook daarvoor in my hart, het ek die begeerte, ek wil die regte ding op die regte tyd, op die regte manier doen. Ek dink die daarmee is iets fout nie. Maar dan 1 Konings 9, verskyn God weer aan Salomo. En onthou ons praat nou oor, wat is jou begeerte, wanneer ek die wil van God soek? 1 Konings 9 vers 1 tot 5 wil ek net saam met u lees, net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here, en die huis van die koning, luister mooi, en elke begeerte wat Salomo wou uitvoer. So dit lyk vir my, ou Salomo was vol begeertes wat hy wou doen. Stem jy saam as ek dit sê? Wat gebeur toe? Verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo, soos aan hom verskyn het in Gibeon. En die Here sê vir hom, ek het jou begeertes gevat, en ek het weggegooi, en ek verwag dat jy nou doen wat ek vir jou sê. Sê wat daar staan, en die Here sê vir hom, ek het jou gebed, en jou smeking gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het hierdie huis wat jy gebou het, het was Salomo se begeerte om die huis van die Here te bou, hierdie huis wat jy gebou het, geheilig, deur my naam daar te vestig, tot in ewigheid, en my oë en my hart sal daar altyd wees, en wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, met 'n volkome hart, en opregtheid deur te doen net soos ek jou beveel het en my insettinge en verordeninge onhou, dan sal ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos ek jou vader Dawid beloof het deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek op die troon van Israel nie. Wat is jou begeerte wanneer jy die wil van God soek? Hierdie jong man Salomo was gedryf, vriende, deur die begeertes in sy hart, wat hy in gebed en smeking voor God neergesit het. Here, ek wil u werk doen, ek wil nie 'n mooi tempel bou, so dat hulle kan sê, koning Salomo, jy is wonderlik nie. Die psalmis Dawid skryf, in psalm 20 vers 6, die tweede gedeeltekie, mag die Here al u begeertes vervul. Psalm 38 vers 10 is weer Dawid aan die woord. Here, voor u is al my begeertes en my gesig is vir u nie verborge nie. Met ander woorde, Dawid, die man van God, toe hy die wil van God soek, toe sit hy sy begeertes voor God neer. En dan lees ek in Psalm 37, wat ons saam gelees het vers 4, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Geliefde broeders en susters, toe ek so ou skribbelpad vat, en ek begin maar weer my ou oefeninkie, die donderdagochtend 10, 9, 8, 7, 7 maart, hier in die studeerkamer, en ek skryf weer neer die 4 groen ligte, wat is my begeerte, en ek daar voor die Here breek, en ek vir die Here sê, Here, ek het geen begeerte, om weg te gaan nie. Toe breek die Here deur, en hy praat met my in my hart, vriende, en ek sien hier die lig van die 4 toren, wat skyn, en ek sê, Here, u ken my begeerte. Geliefdes, God werk nie met sy kinders, asof ons dinge is nie. God verlang, dat u en ek ook ons begeertes, wanneer ons hom soek, vir sy wil in ons lewe, dat ons ook ons begeertes aan hom bekend maak. Inteendeel, hy weet, wat is ons begeertes, lang voordat ons dit gesê het. Maar ek kan nie met God in 'n verhouding staan, en ek sê nooit niks vir hom, stem jy saam? Ek kommunikeer na my God toe, wat is my begeerte? Ten einde die wil van God te vind, en die wil van God te leef in die lewe, is dit nodig, vriende, om ook na die begeertes te kyk. Wat is daar vanaand? En ek wil byvoeg, ek praat van begeertes, wat in lyn is met Godse wil. Verstaan allemaal wat die begeertes ek nou verwys? Ek praat nie na verkeerde begeertes nie. Weet verseker vanavond, en ek wil het maar sê, as u en my begeertes net is om ryk te word, en net om lekker te leef, want dis die meeste mense se begeerte, ag, as ek maar net een lekker klein plaasie kan hê daar in die bosveld, as ek maar net een lekker huisie daar by die see kan hê, as ek maar net kan daar sit, ek het gister vir my seuns gesê, as ek net elke dag, hele dag kan motorbike ry, sal dit lekker wees. Dit sal wonderlik wees. Dis nie die type begeertes waarvan ek praat nie. Maar as my hart hier binne, onverdeeld op God gerig is, en ek soek sy wil, en ek wil nie verkeerd doen nie, dan mag ek my begeertes ook aan God bekend maak, en hom vertrou om dit vir my te gee. Wat is vanavond jou begeerte, my broer en my sister? jongmaat, wat is jou begeerte? Die tweede, wat baie belangrik is, wanneer ek die wil van God soek, en wanneer ek hierdie hawe wil invaar, en ek die eerste groenlig gaan aan, wat is my begeerte? As die tweede groenlig vir my sê, wat is jou omstandighede? Geliefdes, dis nog iets wat ek in my bedieningtyd en in my tyd wat ek kind van God is, dikwels nagelaat het om in ag te neem. En ja, dit veroorsaak soms dat jy nie noodwendig foute maak en op die verkeerde plek beland nie. Ek kan waarlik terugkyk en sê, ek het op geen verkeerde plek tot hiertoe deur Godse genade in my bedieningstyd beland nie. Maar as jy na jou omstandighede beter gekyk het en meer ag gegee daarop, kon jy heelwat ander omstandighede anders hanteer het. Wanneer ek Psalm 37 lees, dan kom ek agter dat Dawid se omstandighede was nie altyd lekker kousie nie. Dit het nie altyd net goed gegaan met Dawid nie. Hy kon nie altyd verstaan hoe is die goddeloses dan so voorspoedig nie. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, skryf Dawid vers 7. Swyg voor die Here en verwag hom, wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Daar's baie mense wat u dalk mee saamwerk, familielede, selfs kerkmense wat u ken, dit lyk asof alles net goed gaan met hulle, en jy weet, hulle stap nie die pad nie, jy weet, hulle doen oneerlike besigheid, jy weet, hulle bedrieg die belastingman, jy weet, hulle kry goed onder deur die tafel, Here, hoe kan dit wees? Dit het Dawid mee gesit in sy dag. Geliefdes, vir die kind van God is dit baie belangrik ten einde die wil van God te kan ken om ag te gee op jou omstandighede. Ek het vir baie lank in my bediening het ek kosbare vriende, broeders ook gehad in die bediening wat my dikwels regtig met liefde ook probeer lei het, maar wat ek vandag, as ek terugkyk, nie meer kan saamstem nie. Baie keer in die huis, wanneer jy en ek as papa 'n besluit neem, is dit jou gesinslede wat die swaarste lei. Die omstandighede vir jou, papa, wanneer jy 'n nuwe werk wil betree, is dalk rooskleurig, en het lyk goed op die oomblik, maar wanneer dit begin finansieel swaar gaan, is dit jou vrou en jou kinders wat uiteindelik ly, as jy verkeerd gehoor het oor God se wil wat vir jou sê, wees versigtig. Geliefdes, u en my omstandighede is vir God belangrik. U en my behoeftes is vir God belangrik. En ek moes hierdie tweede groenlig met hierdie onlangse beroep moes ek in lyn kry en ek vra vir die Here. Die Here vra vir my, wat is jou omstandighede? Ek sê, Here, ek is lief vir my gemeente, my vrou is lief vir ons gemeente, ek en my vrou is daarom nog lief vir mekaar, ons bly lekker, my kinders is gelukkig in die skole. As ek moet eerlik wees, moet ek hier vanoggend antwoord, my omstandighede is baie goed, en ek is tevrede in die omstandighede waar u my geplaas het. Dis baie belangrik, en ek wil nou meer spesifiek praat met u wat in die banke sit, en u moet dalk loopbaan skuiwe maak, of u wat in die banke sit, u is jonk, u moet binnenkort besluit watter universiteit toe gaan u. U kan hierdie riglyne wat ons vanavond vir u gee, vanuit 'n ou godsman se boeke uit, kan u moet Ek wil vir u sê met seën toepas, wanneer u moet weet wat is die regte ding om te doen. Geliefdes, jy kan nooit jou omstandighede buite rekening laat nie. En so wil ek u vertel van 'n tydperk in my lewe in 1991, wat ek my omstandighede, ek was nog jonk in die Here, ek was maar 3 jaar gered, ek het my huis verkoop, my eerste huis, my en Dalientjie se huis, ons het gedink, ons gaan Port Elizabeth toe trek, ek het werklik, een van die min kere in my lewe, wat ek werklik van die Here 'n openbaring gehad het, ek het dit fisies gesien, ek praat nie baie oor hierdie dinge nie, maar wat ek werklik gesien het, hoe dat tussen die dorp waar ons gebly het in Port Elizabeth, 'n hele vlakte vol plakker huise word. U kan vandag daar gaan deurry, dit is so. God het dit vir my gewys, dit kom, en ek lees toe, die Here sê vir my, ek moet my huis verkoop in Dispatch, ek moet terugtrek Port Elizabeth, gaan te gevaarlik word, om op en af elke dag, heen en weer te ry met die voertuie, en ook vir my vrou, wat dikwels alleen moes ry, of saam met 'n ryklap, en ek gaan en ek verkoop my huis. Maar as ek vandag terugkyk, vriende, dan wil ek vir ietsie leer, as ek daai huis gehou het, ek het hom gekoop vir R52,500, splinterniet, siersteenhuis, teeldak, alles ingaat wat die huis moet hê, dan was hy vandag lank al klaar betaal. Soms kyk u en ek nie na die wil van God nie, ons hoor iets, ons sien selfs, dit kon nie die vijand gewees het wat het vir my gewys het nie, want hy ken nie die toekoms nie, maar God het het vir my gewys oor 'n ander rede. Maar ek het dadelik gedink, dis wat ek moet doen. En ek kyk nie na my omstandighede nie. Noodloos om te sê, ons het die huis in Port Elizabeth ook verloor, ons moes maar weer in Dispatch een huis koop, dubbel die prys gekos wat die eerste een gekos het. Weliswaar 'n groter huis, maar met baie werk aan. Dink dit was een keer wat my vrou naby was om my te wou skei. Gesê het nie, sy hou nie van hierdie huis nie. Maar ons het hom mooi reggemaak. En vriende, so die Here met ons op pad gestap. Die omstandighede was nie reg nie, maar ek het gehandel in my voortvarendheid, in my oortuiging, en ek het 'n duur prys betaal, en die huis is weg. Die tweede groen lig, as ons na hierdie berg kyk, en jy sou die opdrag kry om daar die berg uit te klim, en jy het geen touwe nie, jy het niks nie, dink jy dit gaan baie moontlik wees? Nie baie moontlik nie, ek sal hom nie wil uitklim nie. Derde gedagte, as die swart Bybel daar is, die derde groen lig, toe hulle so by die derde lig ingevaar kom, toe sê George Miller vir sy matroose, die derde groen lig wat in lyn moet kom, wanneer ons hierdie hawe invaar, is die woord van God. Ek wil hier 'n bietjie langer stilstaan as u my sal vergun. Vriende, ek is 'n gewone mens soos u. Ek weet hoe dit voel om die woord van God stikkend te lees. Ek weet hoe dit voel om aantekeningkies te maak in die woord van God. En nog steeds te wonder, sê die Here regtig vir my dit. Ek weet hoe dit voel, om angstig in my studeerkamer te staan en te kyk, is hier nie net 'n boekie wat vir my sê, moet ek gaan of moet ek bly nie. Laat dit net gauw uitkom, ek weet hoe dit voel. U worstel met hierdie dinge. Ek weet hoe dat u soms geliefd is, deur 'n vergreep gaan, en jy moet 'n antwoord hê oor 'n saak, en die antwoord kom nie. Ek weet ook hoe dit voel, wanneer ek die woord lees, en hy maak nie sin nie. Ek kom ook daar uit. Maar ek wil vanavond vir u sê, wat ek hier geskryf het, en ek wil dit woord vir woord lees, want dis hoe die Gees van God het in my hart, vir my net bevestig het, om die wil van God te ken, behels dat u en ek bereid moet wees om Godse woord te lees. Vriende, ons het lei geword om Godse woord te lees. Ons lewe in 'n tyd wat ons quick fixes soek vir alles. Ons wil kits antwoorde hê, kits kos, kits alles. God werk nie so nie. Het u dit agtergekom? Toe ons hierdie beroep kry, mama, ek hoop nie, gaan my kruisig nie. Skies tog, het ek en my foutjie saam stilte tyd gehou, en so wonderlik en mooi is wat sy is, en opreg wat sy is, bid sy hierdie gebed. En sy weet het nie, maar terwyl sy bid, het ek so geglimlag, soos ek nou glimlag. En sy bid, ag Here, wil iemand toch vir my man goue antwoord gee nie? Here, u weet hoe dit om onder spanning plaas, u weet hoe hy ma word, en sy bedoel dit so opreg, en ek glimlag, want ek dink hier binnen my, dit sal wonderlik wees. En toe kom dit nie so gauw die antwoord nie, omdat sy nie reg gebid het nie? Nee, omdat God wou toets, of ek nog steeds bereid is, om te soek, en te roei, en te stoei, totdat ek hoor, wat hy in sy woord sê. Om die wil van God te ken, behels dat een ek bereid moet wees, om God se woord te lees, om God se woord te bepeins. Weet u wat dit beteken? Om God se woord te bedink, om dit te bepeins, en om dit te bedink, is nie dieselfde nie. Dis twee verskillende gedagtes. Moet ek bereid wees om God se woord, nadat ek dit gelees het, nadat ek dit bepeins het, nadat ek dit bedink het, om God se woord te aanvaar, en om God se woord te lewe. Nou vriende, hierdie gedagtes, toe ek dit neerpen, toe besef ek, en ek sê weer, hierdie is nie my gedagtes nie, dis wat die Here maar in my hart vir my oopgebreek het, toe besef ek, maar hierdie is 'n lering op sy eie. Hoeveel mense weet nog, en nou gaan asseblief, ek wil niemand aanstoot gee nie, maar hoeveel kinders van die Here weet nog, hoe om God se woord te lees? Sjoe, dominee, vat ons dan nou in die gesig. Nee, dis nie my bedoeling nie. Wanneer ek 'n krisis het, waar weet ek hoe om, waar om te begin lees? Kan iemand vir my sê? Enige voorstelle? Is nogal dik, nie? Dis wat ek bedoel. Waar begin ek lees? Hoe lees ek? Hoe bepeins ek God se woord? David skryf, hy sê, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. God se woord te bepeins. Dominee, jy het nie my werk nie. Ek het nie tyd vir bepeinsing van enigiets, behalwe my werk nie. Ek werk met groot, moeilike, verantwoordelike dinge. Ek verstaan dit. Maar dis dieselfde gedagte as ek maar net vir jy idee kan gee. Verlede week, 2 weke terug, toe ek begin een peins oor die kinderdiens, dink ek, hoe kan ek op 'n praktiese manier hierdie boodskapie aan die kinders oordra? En vriende, so die Here daar die ou boodskapie in my hart laat posvat. My herinner aan die ou planke wat daar agter lê wat ek nog wou gebruik het. Kruis aan mekaar timmer verlede Saterdagoggend. My herinner aan die kartonne onder my lesenaar, maak kartonnetjies. Laat die kindertjies dit fisies selfs vastspijker. Die gemeente moet die sla hoor van die hamer. Onthou jy die kinderdiens. Dit gaan 'n impak hê. Dis nie my slimheid nie, geliefdes. Dis, jy leer nie die goed, wanneer jy besig is met grades en diplomas, jy leer dit nie. God se woord te bedink, is om, Here, dis wat U gesê het, ek bepyns dit, kom ons praat maar in ons taal, ek sê altyd, ek doodel daarop, so vir het ruk, totdat ek rustigheid het, ek bedink hoe ek dit moet doen, wat ek moet doen, wanneer ek dit moet doen, waarmee ek moet doen, ek aanvaar dit ook, ek omhels dit en sê, Here, U het met my gepraat, en ek doen dit. Maak dit vir jy sing? Wanneer ek Psalm 37 lees, vriende, ek wil net vir jy paar uittrekseltjies lees, dan lees ek in vers 3, rondom die woord van God, hy sê, vertrou op die Here. Verlustig jou in die Here, vers 4. Laat jou weg aan die Here, oor vers 5. Swyg voor die Here. Soms moet jy en ek, wanneer ons God se wil soek, moet ons stil bly. Dis die grootste en die hoogste vorm van kommunikasie, wanneer ek met God praat, is om stil te bly, sodat hy met my kan praat. Ons gaan partykeer in ons storm in, en ons babbel, en ons vertel vir hom van ons nood, en ons oortuig hom, ons probeer hom oortuig, hy moet vir ons gauw en dadelijk help, want hierdie probleem is te groot. En dan, daar gebeur niks. Dan is ek teleurgesteld. En al wat fout was, jy en ek het nie lang genoeg stil geblei, en ek sê dit met respect, dat onse God een woord kon inkry, om met jou en my te gesels nie. Swyg voor die Here, vers 7, verwag hom, ek kan nie net swyg en sê, nee wat, dit vat nou 'n bietjie laat, ek gaan maar so lank ry nie, swyg en sê, Here, hier is ek, ek stil voor u, ek swyg, praat met my, verwag dat hy gaan praat. O, vriende, hou sy weg, vers 34, terwille van die tyd gaan ek nie lees, die Psalm 119, gaan het net vir jy noem, terwille van die mense wat inluister, en wat al die boodskap gaan aanskaf later, gaan lees Psalm 119, ons weet, het gaan oor die woord van God, vers 9, vers 28 wil ek vir u lees. My siel drup weg van kommer, rig my op na u woord. Vers 65, u het goed gedoen aan u knegt, Here, na u woord. En dan die geliefde 105, wat ons al baie vir u aangehaal het, u woord is 'n lamp vir my voet, en een lig vir my pad. Wanneer een ek die wil van God soek, en ons doen dit met die afwesigheid van Godse woord, sal daar nie lig op u en my pad kom nie. En nou wil ek vanavond iets nie aan u bely nie, maar iets vir u sê. Ek het 'n hele paar dae, miskien 'n week, voor die 10de Maart, het ek al geweet, wat ek moet doen met hierdie beroep. My begeerte was nie om weg te gaan nie, my omstandighede was nie sleg nie. Maar weet jy wat, ek het geweier. Ek het vir my vrou gesê, en vir sê vir my, my engel het jy al 'n woord. Sê ek, nee Blom, ek het nog nie 'n woord nie, ek het geweier. Ek het vir haar gesê, dit sal dalk die eerste keer wees in my bediening, wat ek vir 'n gemeente moet uitstel vra, en sê, ek het nie 'n antwoord nie, gee my nog 'n week, ons mag dit doen volgens ons kerkorde. Maar ek het gesê, Here, ek kan nie, ek sal nie, ek mag nie 'n besluit neem, as ek nie woord het nie. Die Here was getrou, hy het woord gegee, ek het dit vir u getuig, so rukkie terug. Die laaste groen lig, geliefdes, en ek het 'n bietjie landskappe gevat, het jy dit agtergekom, om vir jy dinge te illustreer. En toe ek hierdie prachtige foto kies, met die mooie sneeuwbedekte berg daar in die achtergrond, die prachtige water hier som in die bome, Toe dink ek aan 'n Engelse woord, tranquility. Dit is my baie mooi woord en dit wat dit beskryf, rustigheid, omgewing, vrede. Wanneer een ek as kind van God die wil van God soek vir 'n saak en hierdie vier ligte moet in plek kom, wat is my begeerte? Wat is my omstandighede? Wat is die woord, wat sê die woord van God? Dan kom ek by die laaste groen lig, dat wanneer God gespreek het, wanneer ek gekyk het na my omstandighede, wanneer ek 'n keuse gemaak het oor my begeertes, dan is daar een uitstaande aspek wat jy binne in jou moet beleef en ervaar, en dit is die vrede van God. Dan is daar nie meer twyfel nie. Dan is daar nie omkyk nie en terugkyk nie. En ek sit die donderdagoggend nadat ek stil was in my studeerkamer en ek tik die briefie daar uit en ek sit hom ek as 'n aanhangsel aan 'n e-pos en ek sê vir myself, het jy nou die vrede van God? Want as jy hierdie knoppie druk, send, en jy het nie die vrede van God nie, is daar rampspoed op jou pad. En daar kon ek sit, agter my lesenaar, en ja, ek het voor die Here geween en gesê, Here, u vrede, as dit dan al is wat ek nou het, dan loof ek u, want ek het dit. En ek kon vir die Here sê, Here, of ek staan, of ek val oor hierdie besluit, u vrede is in my hart, en ek kon 'n knoppie druk wat sê send. O, vriende, ons word opgeroep deur Paulus, om God se vrede in ons harte te laat heers. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Het jy al agtergekom wat gebeur as daar onvrede is in jou en my hart? Dit gaan nie so goed met jou nie. Maar wanneer God se vrede daar is, dan kan jy sing, dit is wel met my siel. Job, 'n man wat God se wil vir sy lewe gesoek het, 'n man, een van die min persone in die Bybel waarvan God self sê, het jy ag gegee op my knegt Job? Want op die hele aarde is daar niemand so vroom en so opreg en so regverdig soos Job nie. Maar 'n man wat skryf, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Weet jy hoekom is daar so baie mense wat die wil van God nooit ken of verstaan of ontdek nie? Want hulle het nog nooit vriendskap gesluit met God nie. Hulle ken nie sy vrede in hulle harte nie. O, vriende, al wat ons maar vanaand vir u kan sê weer eens, as ons so 'n bietjie teruggaan, as u vanaand in u lewe besluite moet neem, net vir u sê, daardie is die Grand Canyon in Amerika. Ek het gewonder as hulle my daar neersit, of ek ooit weer daar sal uitkom. Dit is hoe groot en majestueus dit is. Hierso het ons ook vir u tipe van 'n baggerboot, wat daar in die rygang moet afgaan, om net vir u te illustreer. Links en regs daarvan is die beheertorings, om vir hom ook direksies te gee, hoe om daar in te kom. Hier het ons vir jou groot vragskip, wat ook afhanklik is, om by 'n hawe te kan ingaan. Wat 'n hawe moet u vanaand betree, geliefde, om die wil van God in u lewe te ontdek? Maak seker, wanneer u 'n besluit geneem het, u het u begeertes in ag geneem, u het u omstandighede in ag geneem, u het verseker woord van God wat vir u sê wat u moet doen, hoe u dit moet doen, wanneer u dit moet doen, waarmee u dit moet doen. En maak seker die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan is u deel. O, kan nie vir u beskryf daar die donderdagoggend wat 'n las van my skouers af was en hoe dit my gemoed weer opgetel het en verander het nie. Die vrede van God. Ek bid dat hierdie twee lewende boodskappe vir u iets sou beteken. Ek sluit af met net ietsie wat in Engels geskryf is. If the request isn't right, he, dis nou God, answers no. If the timing isn't right, he answers slow. If you aren't ready yet, his answer is grow. When everything is ready and right, his answer is go. Hierdie goed het 'n baie dierbare tannie vir my geskryf ergens in 2004, 27 Julie. So dit is 9 jaar, ek is reg wat ek hierdie ou geskrifie hou en ek kon baie daaruit put. Mag die Here u seën. Kom ons buig voor die Here. Liewe Vader, dis sekerlik nie die alfa en die omega van die onderwerp, hoe ken ek die wil van God nie. U weet, dit is 'n onderwerp wat my hele bediening tyd aangryp. U weet dat ek dit baie sterend vind, wanneer mense soms u wil maar afmaak, asof dit sommer maar so iets lukraak is, wat jy maar sommer net so maklik vinnig by uitkom. En jy weet ook dat ek het uitgesterend vind, wanneer mense sê, die Here het gesê, en ek kan duidelik sien, dit was nie God wat gesê het nie. Vader, ek wil bid, dat u elke een wat hierdie woord aangehoor het, op 'n kinderlike wyse sal leer om die wil van God te ken, te soek en na te volg, sodat Jesus daardeur verheerlik kan word. Baie dankie dat ons die voorreg kon geniet het om in hierdie dag by twee geleenthede rondom u woord te kon vergader. Baie dankie Here dat u wil ook vir my die hoogste doelwit is in my lewe, en mag dit ook so wees in elke hoorde se hart wat vanaand hier sit. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus kom. Amen.